Egunari begi kolpea. Otsaiak 9. eguna du gaur, osteguna da. Lau orduko lanuztea deitu dute gaurko Ela Lab eta Ila sindikatuek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako funtzio publikoan. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara deitu dute lanuztea. Murrizketak salatzeko zerbitzu publikoetako langileekin batera administrazioko langileak ere mobilizaziora deitu dituzte Euskal sindikatuek. Guztira 100.000 langile daude deituta gaurko protestara. Ela Lab eta Ila sindikatuek deituta Gasteizko gobernuaren murrizketen aurka baita Madrilgo injerentzia salatzeko ere egingo dute mobilizazioa. Madrilgo eta Gasteizko gobernuei murrizketa neurriak alboratu eta zerbitzu publikoak sendotzeko eskatuko diete. Besteak beste honako neurriak salatu dituzte sindikatuek. Soldatak izoztu egin dituztela, pentsio fondoetarako ekarpena bertan bera utzi dutela, enplegu eskaintza publikorik ez dela deituko aurten, ordezkapenen betetzea ez dutela ziurtatuko administrazioek eta lan jardunaldia nabarmen igo dutela. Gainera, errelebo kontratua suspenditu egin dute administrazioek, lan bajak ez dira bere osotasunean konpentsatuko eta ez da lan jardunaldia murriztuko adinaren eraginez. Bilduko eta Aralarreko hautetxiek bat egin dute gaurko protestarekin eta laburduko lanuztea egingo dute gaurkoan. Bada, lanuztearen bezperan nahastea sortzea leporatu dioela sindikatuak ETB-ri. Murrizketen aurkako lanuztearen jarraipen aurreikusita, Euskal Telebista langileak nahasten aritu dela salatu zuen atzokoan Ela sindikatuak ohar batean. Gutxieneko zerbitzuen auzian kudeak eta arduragabea egitea leporatu dio, behin baina gehiagotan gutxieneko zerbitzuak kudeatzeko bilera proposatu diotela ETB-ri azaldu duelak, baina zuzendaritzak ez duela eurekin bildu nahi izan. Lanuzterako ordu gutxiren faltan jakinarazi dio ETB-kelari, zerbitzu minimoak bete behar zituzten langileei lana egin behar zutela jakinaraziko ziela. Utxieneko zerbitzuen kudeak eta desegokia egitea leporatu dio beraz sindikatuak Euskal Telebistari eta azken bi grebetan ETB judizialki zigortua izan dela gogoratu du grebarako eskubidea urratzeagatik. Zuzendaritzaren asmo bakarra lanuztea ikustezin egitea dela salatu duelak, baita langileen artean ondoeza sortzea ere. Gaurko protestarekin jarraituz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurreskoletako langileak ere lanuztera deitu dituzte. Ela sindikatuak salatu du aurreskolen partzuergoak hitzarmena ez betetzea eta funtzio publikoko mahai orokorrak inposatu dituen murrizketak ezartzea erabaki duela. Gogor salatu du sindikatuak aurreskolen partzuergoak mahai orokorra aitzaki gisa erabiltzea murrizketa berriak ezartzeko. Egun indarrean dagoen hitzarmena erasotu nahi dute baita ere eta langileen lan baldintzak kaskartu, tartean baita zerbitzuaren kalitatea ere. Aurreskoletako langileen lan baldintzak sektoreko mailan negoziatu daitezen exigitu duelak, halako zerbitzu garrantzitsu batean jendarteak ez duela murrizketarik behar ere aldarrikatu du, aitzitik 0-3 urte arteko umeen hezkuntzan inbertsioa handitu behar dela. Aurreskoletako langilei beraz mobilizatzeko deia luzatu die, tartean gaurko 4 orduko lanuztearekin bat egin dezaten. Ikasle abertzaleak taldeak ere bat egin du lanuztearekin. Ikastetxe, unibertsitate eta lanbide ziketetako zentroetan lanuzteak burutuko dituzte, ikasle abertzaleek deia luzatu diote ikasleari murrizketei jarrera aktiboz erantzuteko. Hezkuntzaren kalitatea nabarmenki kaskartzen ari dela ohartarazi dute. Berriro ere, krisiaren aitzakipean agintari ezberdinek ikasleen eta jendarte osoaren kalterako neurri onartezinak hartu nahi dituztela salatu dute ikasle abertzaleek. Herritarron bizitzan funtsezko diren arloei, osasungintzari naiz hezkuntzari tartean, gero eta diru gutxiago eskaini nahi diotela eta zerbitzu publikoak kolokan jartzean herriaren biziraupena eta garapena arriskuan jartzen dituztela ohartarazi dute. Bitartean herritarren dirua HT edo Pasaiako superportua bezalako makroazpiegitura bideraezinetan, bankuen erreskate fiktizioetan, naiz politikarien eta haien lagunen poltsikoetan erabiltzen dutela kritikatu dute. Okay. Hezkuntzan murrizketak ikasmaila eta adar guztietan eman direla adierazi dute. Besteak beste, irakasleak kaleratzea, ordezkapena gutxitzea, materialentzako dirua murriztea, ikasleen aglomerazioa bultzatzea, lanbide heziketako praktiketan ikaslei bideraturiko diru laguntzak kentzea, naiz fakultate batzuetan karrera batzuen desagerpena zerrendatu dituzte. Hala, neurri hauek hezkuntzaren kalitatean nabarmenki kaskartzen dutela salatu dute, gaurko naiz etorkizuneko jendartea prekaritate orokorrean murgildu nahi dutela ere baztertu dute, eta horregatik Euskal Herrian dauden agintari ezberdinei murrizketa guzti hauekin amaitu eta kalitatezko hezkuntza baten alde lan egiteko exigitu diete dirua badagoela argudiatuta. Gaur egun arte bermatu zaizkigun eskubideak borrokaren bidez izerdi eta lan askorekin lortuak izan direla gogoratu dute ikaslea bertzaleek, era berean etorkizunean eskubide hauek mantendu eta berriak betearaztea borrokaren bidez lortuko dela adierazi dute. Eskakizun argiak ere egin dituzte. Murrizketak bertan bera utz ditzatela eta hezkuntza euskalduna eta duina izateko baldintza guztiak berma ditzatela. Murrizketekin jarraituz, alternatibak larun baterako mobilizazioetarako deia egingo du gaur eta PP-ren gobernuak iragarritako erreformak baloratuko ditu. Alternatibako bozeramaileek esan bezala agerraldia eskainiko dute gaur goizean, larun baterako Aralar, Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalearekin batera, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean deitutako mobilizazioetarako deia egiteko. Era berean, sindikatuek gaurko deitutako lanuzteak eta PP-ren gobernuak eginiko azken murrizketak baita iragarritako erreformak ere aztertuko dituzte. Lan munduan, Cementos Lemonako langileek elkarretaratzea egingo dute gaur Bilbon enplegua erregulatzeko txostenaren aurka. Enpresaren bulegoen aurrean egingo dute elkarretaratzea goizeko 11:30 egun osoz greba egiteaz gain. Lantokiko 123 langileri 161 egunez kontratua eteteko txostena salatzeko egingo dute protesta. Azaldu dutenez, Cementos Lezonako langileek bi urte daramate hitzarmenik gabe eta zuzendaritzaren asmo bakarra lan baldintzak guztiz aldatzea da. Lapurdiragoaz jarraian, HT-aren aldeko mobilizazio egingo baitute gaurkoan Baionan Akitaniako komertzio ganbarak deiturik. Erregioko komertzio ganbara guztiek, Alain Ruse, Akitaniako erregioko lehendakariak, Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio kontseilariak eta mugaren bi aldetako industria lobien delegazioko kideek hartuko dute parte Baionan egingo den ekimenean. Hala, gai honekiko eragile politikoen eta ekonomikoen jarrera iluna salatu du Batasunak. Euskal Herriko biztanleen gehiengoa proiektu honen kontra agertu arren, eragile politiko eta ekonomikoek beraien interesak soilik defendatzen dituztela baztertu du. Horrekin batera, estatu frantsesaren eta espainiarraren inposaketa salatu du Batasunak, tokiko erreferendumetan eta mobilizazio desberdinetan euskal jendartea proiektu honen kontra agertu dela eta HT-aren kontrako jarrera zabala eta indartsua izan dela azpimarratu du. Ordea, estatuek inposaketarekin erantzuten dutela kritikatu du. Are gehiago, egun pairatzen dugun krisia aintzat hartuta, arlo sozialera bideratu behar den dirua, eliteentzat diren proiektu handietan erabiltzen dutela salatu du. Horregatik, Euskal Herriko biztanleei zuzendu zaie Batasuna zentzugabezko eta Euskal Herriaren etorkizunerako kaltegarria den proiektu hau borrokaren bidez geldiarazteko. Hala, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera geratzen ez den bitartean, mobilizazioa guztiz beharrezkoa dela azpimarratu du. HT-aren aldeko ekimen honen aurrean protesta deitu du tren lasterraren aurkako KADE taldeak gaur Baionan eta Batasunak bat egin du protestarekin. Nekazariak izpide jarraian, NN Nekazal sindikatuak neguko nekazaritzako merkatu gardena aurkeztuko du gaur. Lehen aldiz antolatu dute merkatu gardena Nafarroako hiriburuan. Gainera, merkatu honetan, Iruñerrian, hilabete honen bigarren 15aldian, abian jarriko duten bizilur kontsumo talde berria aurkeztuko dute. Merkatu gardena eta kontsumo taldea ardura parekatuko egitasmoaren baitan kokatzen direla azaldu duenek, Lizarran orain dela urte pasa sortu zen kontsumo talde arrakastatsua bezala. Bada, agerraldia eskainiko du gaurren sindikatuak Irun herrian salmenta eta kontsumo zuzena bultzatzeko asmoz larun bat honetan ospatuko duten neguko nekazaritzako merkatu gardena aurkezteko. Esan bezala, Nafarroko hiriburuan martxan jarriko duten bizilur kontsumo talde berriaren inguruko xehetasunak ere emango dituzte gaur goizeko 11etan Iruinan eskainiko duten agerraldian. Bestelako gaiak, Nafarroko erresumaren sortzea izpide hartuta hitzaldia eskainiko du gaur Juanjo Larrea historia ikerlariak Do Napaleun. Zehazki, Iruñeko erreinuaren sortzea izango dute mintzagai gaurkoan, 711. urtetik 905. tartea alegia. Ikuspegi sozial eta politiko aintzat hartuta urte horietako gertaerak azalduko ditu erdiaroan berezitua den Larreak. Tradizionalki, gero Nafarroa izango zen Iruñako erreinuaren sortzea erresistentzia gune baten eraketa bezala azaldu da musulmanen kontrako gordailu kristau menditar gisa. Azken urteotan ordea, aurkikuntza arkeologikoek eta testu zarren berrirakurketek bestelako egoera bat jarri digute begi aurrean. Alegia, musulmanen presentzia uste baino eraginkorragoa izan zela. Nafarra gintariek oso oreka zaian jokatu behar izan zuten Al-Andaluseko emiratuaren eta bertako populazioaren exigentzien artean. Hala, erantzun berriak proposa daitezke hainbat galdera klasikotarako. Nola pasatu ginen Baskoi basatien lurralde batetik erreinu antolatu batera? Nola ulertu Frankoen jarrera Iruñari buruz Zorreagako bataiaren bezperan? Nola jokatu zuten Nafarrek musulmanekin? Zein izan zen gudaren papera erreinuaren sortzean eta zein Pirineoez iparraldeko jendeen parte hartzea? Erantzunak bezainbeste, galderak ugaldu egiten dira. Lehenik, Iruñako eta ondoren Nafarroko erreinuaren jatorriari buruzko ikerketa bizirik dagoelaren seinale. Juanjo Larrea, historia irakaslea da Gasteizko Euskal Herriko Unibertsitatean, bere ikerketa eta tesiak erdiaroko astapeneko denboretan berezituak dira. Nafarroako konkistaren 500. urteburuaren ospakizunak eginen dira urten, ala ospakizun bukaeratik ez, astapenetik abiatuta antolatu dute gaurkoan hitzaldia Do Napaleun. Euskalari dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutua indargabetuko dute gaurkoan Gasteizko Legebiltzarrean PSE, PP eta UPyD taldeek hala adostuta. Hiru alderdien helburua kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak arautzen dituen legea murriztea da. Egoera honen aurrean agerraldia eskainiko dute gaur Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko kide Paul Bilbao eta Garbine Petriatik EAko Juanjo Agirre Zabala parlamentariarekin batera. Hizkuntza eskubideen murrizketa salatuko dute guztiek. Goizeko 11etan eskainiko dute agerraldia Legebiltzarrean. Itzaldi bat jarraian, Lauaizetara gogoan eta martxoak hiru taldeek antolatuta, itzaldia izango da gaur Bilbon gure oroimen historikoa lelopean. Arratsaldeko 7:30 hasiko da Bilboko La Bolsa eraikinean. Gotzon Garmendia oroituz eta Andoa 1926 taldetako kidea eta Andoni Itxasko martxoak hiru taldeko kideak hartuko dute hitza, biak ere Lauaizetara gogoan taldekoak. Bestalde, aipatu ikusgai dela martxoak hiru grebatik sarraskira erakusketa La Bolsa eraikinean. Nafarroaragoaz, Nafarroako Dikastillo herritik Gipuzkoako Ezkio Itxaso herrirako bidean goitentsioko linea berri bat eraikitzeko proiektua mai gainean da. Sustrai Fundazioak ezinbestekotzat jo du goitentsio linearen inguruko informazioa zabaltzea eta horretarako orain dela bi urte argitaratu zen Alta Tensión una brecha en el territorio dokumentalaren emanaldia antolatu dute gaurko. Irurtzungo kulturetxean jarri dute itzordua, gaur arratsaldeko 7:30 dokumentalaren ostean solasaldia izango da. Nafarroan jarraitu, zine pobrea egitasmoaren baitan, transgenia, historia del gusano y el maiz dokumentala ikusgai izango da gaur Iruñako aldezarrean, Nabarreria kaleko kalaska espazioan. Arratsaldeko zazpiterdietan hasiko da. Transgenikoak soinu handirik atera gabe gure bizitzan gero eta presenteago daude ekoizleen landetatik hasi eta kontsumitzaileen plateretara iritsi arte. Katalunia eta Aragoiko bizipenetan oinarrituta, transgenia, historia del gusano y el maiz dokumentalak transgenikoen alderdi ezberdinak aztertzen ditu. Horrez gain, bioteknologia berri honek ekoizpen eta kontsumo ekologikoaren garapena oztopatzen duenean sortzen den gatazka erakusten du. Emakumeok inguru giro eta biodibertsitatearen alde izenpean mundu bat taldeak antolatutako jardunaldiak aurrera darrai. Atzo hasi eta larun bat bitartean ekintza mordo antolatu ditu mundu bat gobernuzkanpoko erakundeak. Itzaldi, emanaldi naiz solasaldiak Bilbon ikateneoan burutuko dira. Gaurkoan ingurumenaren defentsa ikuspegi feministatik aztertuko dute, arratsaldeko zazpiterdietan hasita itzaldia eskainiko du Tika Moreno Brasileko Sempre Viva talde feministako kideak. Euskal Herria Sozialista taldeak berriz, kapitalisten erasoen aurkako kanpainaren baitan itzaldia eskainiko du gaur Donostian arratsaldeko zazpiretan Groseko Kortxoenea gaztetxean. Gazteen lokaletan suteak ekiditeko berriz, kanpaina aurkeztuko du gaur Gipuzkoako Foru Aldundiak. Agerraldia eskainiko dute goizeko 10:00 Ordiziako Zu Eskola Fundazioan, Aldundiko Modernizazioko zuzendari Maider Ziganda eta Zu Eskolako zuzendari Inigo Aldasorok. Kulturarloan ere baditugu hainbat itzordu. Xavier Silveiraren Alas 9 en el Faisán liburuaren aurkezpen bertso saioa izango da gaurkoan Oiartzunen. Makutxo tabernan egingo dute ekitaldia, arratsaldeko 8:00 hasita, bertan ariko dira bertxotan Xavier Silveira berarekin batera, Jokin Uranga, Ander Lizaralde eta Unai Muñoa. Literaturari dagokionean, aipamen txiki bat, Koldo Izagirreren Agirre Zarraren kartzelaldi berriak novelaz, solasaldia izango da gaur arratsaldeko 7:00 Markina Semengo liburutegian. Musikari begiratuko diogu azken txampa honetan. Anthony, Bobby McFerrin eta Jamaican Legends taldeak ariko dira Donostiako jazaldian aurten. Jazaldiaren 47. edizioa uztailaren 19-tik 23-ra bitartean ospatuko dute eta antolatzaileek jada jakinarazi dutenez talde hauek izango dira bertan. Anthony, Bobby McFerrin, Jamaican Legends, Yellow Jackets, Ray Gelato, Mark Ribot, Ninety Miles eta Peter Evans.
In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
40 instrumentuz osatutako orkestra batekin izango da Anthony. Et Inkarnatus Euskal Orkestra izango du lagun eta bere azken diskoko abestia konponketa sinfonikoekin eskainiko ditu. Bakarka edo De Johnsonekin batera, Anthonyk arte garaikidearen muga gainditzen jarraitzen du. Bobby McFerrin mundu mailako abeslari garrantzitsunetarikoa dugu, Don't Worry Be Happy abestia baikortasunari egindako kantua da eta ikono unibertsala. Kasu honetan Yellow Jackets taldearekin izango da, jazz modernoaren eragin handiko taldearekin hain zuzen ere, 13 Grammy irabazi dituen taldearekin. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it.
be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Kantoria diska ere aurkeztuko dute gaurkoan Bilboko Euskal Museoan. Alaxe aurkeztu du Kantoria Cap produkzioak. Kantoria Europako musika eskola entzutetsuenetan trebatu eta erdiaroko musikatik 21. Mendeko elektroakustikorainoko interpretazio esparruak barne hartzen dituzten taldeekin lan egin ondoren, hiru musikari beraien ikerketak intuizioak eta esperientziak agertzeko sorturiko askatasun esparrua da. Gaineratu dute, Kantoriaren kontzertu, hitzaldi eta grabazioek inor gutxi indiferente utziko duten balio erantzia duela. Kontzertuei dagokienez, gaurkoan Bilbon Kafe Antzokian The Fleshton taldea izango duzue iluntzeko 9:30. Burlatan berriz Black Rosen elenko taldea iluntzeko 9:00 eta Getxon Zeharbide Tabernan Kilauea iluntzeko 9:30. Bomito taldea berriz gaueko 10:00 Arrasateko Gaztetxean ariko da Kultur Ostegunak ekimenaren barruan. Bomito taldea 80. Hamarkadan jaiotzen Irunen eta punk amorratuenetik ildo siniestrora bidea egin zuen pixkanaka. Ereserki bihurtu dira talde horren kantuetako asko eta jarraitzaile asko batu zituen. Zoritxarrez, 1985 taldeko abeslari Victor hil egin zen eta denbora gutxira taldea desagertu. 2009 baina Klaus Baxujoleak mikro hartuta taldea bueltan etorri zen eta ordutik ona erakutsi du taldea sasoian dagoela eta iraganeko ereserkiak gaurkotzeaz batera Bomitoren ukitua duten kantuak egiten jarraitu dute. Regreso a la escena del crimen en la zona zero diskoetan baita Paralisis Permanenteren omenez egindako lanean ere. Jarraian, Bomitoren Sigo Vivo abestiaren bertsio akustikoarekin utziko zaituztegu.
Estoy hecho, saboreo el momento. instante de felicidad. Mañana ya será otro día, otra pelea que librar. ¿Cuántas veces escuché? En el fuego vas a arder. Pero este es mi camino y todavía sigo vivo. ¿Cuántas veces escuché? En el fuego vas a arder. Pero este es mi camino y todavía sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo.